Професоре Кимовски, вие и делот вашите колеги практично на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки ја креиравте националната платформа за учење, која беше јавно промовирана лани. Колку време, кажете ни, прво работевте на ваквиот проект и какви предизвици ви донесе создавањето на оваа платформа?
Тимот, кој што беше составен од професор инженери на Финки, работеше во текот на месец септември, почнувајќи од почетокот на септември, па помалку може од месец, за да се воспостави платформата. При тоа, вклучително, во истот период се организира и обуки, и содржини, и така натаму, за да може да се пренесе знаењето на како да се користат алатките на наставниците. Клучен главен предизвик во имплементацијата беа па како технички, така и организацијски. Првично, техничките беа во потребата, можноста за скалирање на платформата. И иако ние имавме искуство со софтверските алатки кои што ги адаптиравме за потребите на националната платформа, секако обемот на и начинот на нивното користење беше нов, така што иако алатките релативно лесно успеавме да ги уклопиме, предизвиците дојде потоа во делот на обемот на корисници, начинот на користење кој што покажа одредени писни грда кои што имаше потреба да се оптимизира дополнително.
Ви беше ли доволен тој период од околу 1,5 месец за или можеби 1 месец само за да ја направите оваа платформа?
Значи да се воспостави, да, меѓутоа да се утврди точен начин на користење. Така, платформата, да разјаснам, се состои од повеќе компоненти. Сите се постоечки софтверски решенија кои што ние само ги адаптиравме. Едното е Microsoft алатките од Microsoft Teams и ПЦ, која што предизвикот беше во интеграција со корисничките сметки, отварање на кориснички сметки за сите 250.000 ученици и 20.000 наставници, соодветно синхронизација на податоците, каде учат, каде работат сите тие со информациите кои што ги има, кои имаат електронските системи на Министерството. И вториот дел на алатката, тоа е Moodle, кој што ПЦ беше наменет за содржинскиот дел на наставата, каде што беше представува алатка за подобра организација на материјалите, кои што ќе се користат надвор по завршување на часовите, на физичките онлайн часови, и представува алатка која што имаме долгогодишно искуство. Адаптацијата на целиот систем и реално успеавме да направиме, меѓутоа поради краткото време беа правени многу компромиси, многу предпоставки кои што подоцна се покажаа своји проблеми, меѓутоа успеавме во од некако да ги надминеме.
На какви опции или алатки работевте со цел да овозможивте инклузивност во овој процес на учење на далечина?
На инклузивност во поглед на...
За да биде поинтегриран на процесот на учење, да има нели покреативна настава, не само еднострано нели следење на предавањето и да се сведе на тоа.
Да, значи во рамки на платформата, и толку затоа се одлучивме и за Moodle, бидејќи наназад 15 години ја користиме во образованието, во високото образование. Дава можност за многу широка лепеза на дигитални содржини, каде што наставниците многу лесно можат да ги креираат и да ги споделуваат исто така. Елементите кои што ги содржат, кои што содржува платформа, вклучуваат интерактивни, да ги кажем, часови, кои што без правење на материјали, кои што се покрит тоа што содржат како стандардни елементи на учебни помагала, кои што се текст и слика, може да содржат и видеа, може да содржат и мали тестови, може да содржат и дополнителни информации кои што може да бидат доста поинтерактивни во делот на наставата. И ние платформата тоа го овозможува, меѓутоа секако имајќи платформата на располагање, не значи дека ги имаме содржините адаптирано на соодветната платформа. И меѓутоа од страна на наставниците морам да признаам дека иако на почетокот да нормално го доживеа како нешто комплексно, кое што сметавме дека ќе биде тежок процесот на адаптација и на прифаќање. Сепак не многу пријатно ни изненадија што се за краток период успеа да постигна да научат во текот на обуките и како тоа што го научија за краток период успеа да го пренесат, бидејќи процесот на пренесување на знањето беше на тренирање на тренери, значи ние ги обучивме по дигитално спремните наставници по училиштата за да го пренесат знањето на своите колеги и навистина на многу успешен начин тоа го направија. Останува понатаму да се работи многу на адаптација на содржини. Значи тоа е платформата без содржини е многу малку корисна.
Дали и колку оваа наша национална платформа ги следи современите трендови кога станува збор за дигиталното образование? Дали нешто пресликавме од другите земји?
Да, значи платформата Moodle како алатка за имплементација на учење на далечина е навистина во врвот на напредните алатки, бидејќи корисничка институциите кои што ја користат во целиот свет е огромен број на институции, пред се од високо, меѓутоа и од основно и од средно образование. Сите тие постојано развиват нови иновативни елементи во се поведуваат нови иновативни елементи во самата платформа, со што истата станува многу побогата со нови можности за и нови начини на пренос на знаење. Во секако истата платформа се користи и на национално ниво во многу држави. Пред се јас сум запознаен во Хрватска и во Словенија се користи истата платформа, дури можам да кажам и на малце помалку интегрирано и помалку напредно ниво на интеграција со останатите електронски системи. Меѓутоа, навистина многу успешно. Мислам дека дори Хрватска доби некоја награда за таа платформа на европско ниво за една напредна имплементација на образовните на дигитализација на образованието.
Според досегашното искуство, иако имавме уште со почетокот на новата учебна година промовирана веќе и готова национална платформа за учење, наставата почна да се изведува меѓу другото и преку Microsoft Teams, па имаше и критики за нефункционалност. Зошто се случи вакво нешто? И вие еве споменавте дека сте имале проблеми кои што сте успеале да ги надминете. Има ли нешто кое досега не успеа да се надмине?
Да, вака сега, значи, уште од самиот почеток Microsoft Teams беше составен дел на платформата. Никогаш ние не размислувавме да развиваме да го замениме Microsoft Teams со друга алатка. Како што кажав, платформата има два дела. Едниот е онлайн настава, која што е наменета за секојдневната директна комуникација во живо помеѓу наставниците и учениците, и офлайн, да кажам, настава каде што учениците можат да пристапат до материјалите, кои што домашни задачи и така натаму, кои што ќе се постават на платформата. Така што не беше направена промена од Moodle кон Teams во момент кога Moodle потврди во првичните тестирања. Секако дека ние при воспоставување на на Teams како дел од системот. Сметавме само на функционалностите кои што доаѓаат со за одржување на видеоконференциските часови. Во тој момент Teams имаше многу оскудни функционалности во поглед на другите елементи на одржување на наставата, бидејќи Microsoft Teams PC алатка за колаборација и за одржување на состаноци, не е намената за настава. Microsoft секако вложи последнава година во време на пандемијата многу напор да воведе нови функционалности во Microsoft Teams, кои што можат слободно да заменат дел од функционалностите кои што ги нуди Moodle. Така што сега во последниот период доста интензивно работиме на на некој начин добивање на недоброто од двете. Секако ќе остане Microsoft Teams како платформа за онлайн настава. Останатите функционалности кои што се добри и супер функционираат во Microsoft Teams ќе продолжат да се користат, а секако ќе продолжат и оние елементи кои што се многу понапредно развиви направени во и подобро функционираат во Moodle, ќе останат да се користат во Moodle. Секако Moodle си од самата поставеност и начинот на кој што е имплементиран, ние не успеавме до крај да го тестираме, значи имавме неколку тестови, меѓутоа потоа не се одржаа дополнителни тестови за да се види масовноста на користењето на Moodle и можноста за за можни проблеми кои што може да се појават дополнително, бидејќи ние при првите два теста утврдивме одредени недостатоци. Пред се еден од двата беше и самата интеграција со Microsoft, која што имавме направено во текот на месец септември, која што потоа ја надминавме. Меѓутоа, се што останува да се тестира можноста на за скалабилност на Moodle, за да поддржи што е можно поголем број на истовремени корисници, иако самата алатка не е наменета сите ученици истовремено да користат. И та не за користат на ист начин и во Словенија, и во Хрватска, каде што беспрекорно се функционира и нема никакви проблеми на скалабилност на истата.
Имате ли некои сознанија колку до денес, бидејќи нели веќе завршува оваа учебна година, се користи тој дел кој, како што велите вие, наменет за офлайн наставата, каде што нели не се следат предавањата во живо? Што кажуваат вашите сознанија? Колку се користи, како се користи?
Активно, моментално немам бројки видено од дамна, меѓутоа секојдневно ја посетуваат околу, може да кажем, околу 15-20% од корисниците, така што мислам дека на дневна основа се движи бројот на корисници на околу 30.000 кои што ја посетуваат и ја користат. Пред се поради неможност за тестирање во живо, бидејќи дека трае наставниот процес, малце тешко да се тестираат работите, за да не трпи истиот, се остави сепак да тие кои што ја користат да продолжат да се користат, и имаше такви корисници секако, како што кажам, околу 30.000 активни, кои што не покажува никакви проблеми со користењето на истата во тој период. Меѓутоа останува да се тестира секако ќе заврши учебната година, за да можеме да бидеме спремни за следната година, доколку има потреба за... Иако јас сметам дека и вон пандемиско школство, кога Teams би се заменил со настава во живо, дека Moodle и Teams, функционалностите исто на Teams, кои што исто така се корисни, ќе може да си го најдат своето место во редовната настава.
Така, според се ова што кажавте, значи дека вие ќе работите, односно вие и вашите колеги ќе работите на платформата и по завршување на учебната година. Макар што не знаеме како понатаму ќе се одвива нели тој процес на образование, бидејќи се уште немаме официјална потврда од надлежните.
Да, ние ќе пробаме да откако ќе заврши наставата, да воведеме одредени измени. Ние ќе треба да воведеме одредени измени во делот на Teams, т.е. на Microsoft алатките, за кои што се припремавме последниве неколку месеци, за да можеме да ги направиме работите како што навистина се да бидеме поспремни за почетокот на следната учебна година. И тоа го се припремавме на изминатите два месеци, сега кога ќе завршиме учебната година ќе почнеме да ги аплицираме и подобрувањата и соодветните подобрувања на функционирањето и на Microsoft дело, бидејќи тој навистина беше за многу краток период конфигуриран, во одредени елементи не секако не сме успеале да го конфигурираме. Истиот проект на конфигурирање на Microsoft Teams само во Бугарија траеше 8 месеци и повеќе. Така што и таму на национално ниво е воспоставена таа инфраструктура, меѓутоа повеќе од 8 месеци траеше целата имплементација која што мислам дека дури не завршена ја пуштија во функција, така што има уште работа за да ја довршат.
А може ли да ни објасните...
Ќе се потрудиме за текот на летото да бидеме многу поспремни од 1 септември.
А може ли да ни објасните еве во пракса што би донеле како нови бенефити тие дополнувања или тоа ажурирање? Дали можеби некои алатки нови кои што ќе бидат на располагање за учениците?
Алатки, нема толку многу алатки да се поведуваат. Алатките се познати и се достапни на Microsoft. Ќе се поведуваат повеќе поставувања на автоматизација на креирање на одредени функционалности, на безбедносни на некој начин поставки кои што ограничуваат или не ограничуваат или дозволуваат одредени функционалности, кои што ние во текот на учебната година не сакавме да ги пробуваме за да не се поремети случајно процес, наставниот процес. Така што и од организацијски аспект ние во текот на месец септември многу работевме на подобрување на податоците кои што ги има во електронските системи на Министерството. Иако Министерството има електронски системи, сепак податоците се должност на училиштата да ги ажурираат, кои што во дадена мера не беа ажурирани. Во минатото, кога имаше екстерно тестирање, до некаде се чува, велики многу зависи се екстерното тестирање од тие податоци, истите беа чувани во одредена кондиција добра. Меѓутоа, кога никој друг систем не зависеше толку многу од нив, податоците не беа толку во добра кондиција, кажам, не беа толку ажурирани, па во тој месец ден успеавме, паралелно работејќи на што е можна поажурна состојба на овие податоци во системот. А од друга страна и во тој период паралелно се работеше и на подготовка и на училиштата, анализа на состојбите за поврзаност на интернет. Че многу, многу, многу напорна работа беше во септември од различни аспекти, со цел да бидеме спремни на 1 октомври да се започне со онлайн наставата. Така што со овие измени што ќе ги направиме, повеќе ќе бидеме сигурни дека тимовите кои што ќе бидат креирани во Teams ќе бидат соодветни, привилегиите ќе бидат соодветни. Имаше случаи, знаеме на почетокот, кога ученици ги гасеа наставниците и така натаму, поради одредени поставки во Teams кои што не беа соодветно направени навремено. Така што сето тоа да биде минато и да не биде случај.
Ви благодарам.
Благодарам.